halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo talaada ah, waana 7-20-ka bisha februari sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka oo soo diiday dhegeysiga racfaanka maamulka Trump ee Dhaka.
Marka channel kale oo waxaa la maray maxkamadaha ah in la aado waxay damceen madaxweynaha Trump iyo gruubkiisu inay intay circuit courtiga kuwa la yiraahdo ama maxkamadaha dhexe inay aadaan ayaa waxay ka doorbideen inay maxkamadda guud tagaan, taasoo ay maxkamaddii guud ay diiday tiri sabab aan maanta go-aan uga gaadho ma jiraana. waxaad raacdaan channelka caadiga ah ee la mari jiray haddii aad
warbaahinta Denmark oo warbixin riixaysa dumarka Soomaalida dhowaan sii daysa iyo sida bulshadu ay arrintaasi u aragto.
xerada qaxootiga holhol iyo nolosha dhallinyarada ku jirta halkaas.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. warar laga helaya magaalada Garowe ayaa sheegaya in 10 qof oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab ay ka baxsadeen xarun lagu dhaqan celinaya oo ku taala magaalada Garowe. 10-kan dhallinyarada ah ayaa mid ka mid ah dib ay u soo qabteen ciidanka ammaanka, sida la sheegay kadib baaritaanno ilaa shalay ay wadeen ciidamada amniga Puntland gudaha iyo hareeraha magaalada. dhallinyaradan ayaa ciidanka Puntland ay ku soo qabteen dagaaladii Garmaal, Suuj iyo Garacad ku dhex maray Puntland iyo Al-Shabaab horaantii 2016. V o a oo xiriir la samaysay saraakiisha ciidanka ee gacanta ku hayay dhallinyaradaas ayaa waxay ka gaabsadeen inay ka hadlaan dhacdadaasi. xaruntan ay ku xareysnaayeen ayaa waxaa amnigeeda u xil saarnaa ciidankaas luubta ee Puntland, lamana oga sababaha keenay baxsashadooda. dhallinyaradan baxsata ayaa horey Puntland ay u saartay maxkamad ciidan, taasoo ku xukuntay sannado kala duwan oo dhaqan celin ah maadaama aysan qaybtood ahayn qaangaar, halka kuwii dhaafay da-da qaangaarnimada ee la socday caruurtaasina ay ku dhaceen xukuno kala duwan waxayna ku xiran yihiin xabsiyada Puntland.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa amray shalay in maalin kasta la sameeyo xabajoojin loogu talagalay in ay diyaaradaha Ruushka duqeynayo dalkaasi ay duqeynta ku joojiyaan si ay shacabka uga baxaan goobaha la duqeynayo. diyaaradaha Ruushka ee Siriya ayaa ka dagaalamaya ayaa duqeynta joojin doono 5 saacadood maalin kasta oo ka mid ah duulimaadyada ay sameeyaan. wasiirka difaaca ee Ruushka Sergey Shoigu ayaa sheegay in xabajoojinta ay bilaabmayso maanta 9 subaxnimo ilaa iyo 2 duhurnimo ee xilliga Syriana ay xabajoojintaasi socon karto. waxaana uu faahfaahintiisa ku daray in arrintan bini-aadanimo loogu talagalay in fursad lagu siiyo shacabka doonaya inay ka baxaan goobaha duqeynta. amarka madaxweyne Vladimir Putin ayaa imaanaya 2 maalmood kadib markii ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay wadajir u dalbadeen in 3 maalmood oo xabajoojina laga fuliyo dalka Siriya si howlaha gargaarka ay fursad u helaan, balse dagaalka waa uu sii socday ilaa iyo isniintii shalay oo ay 3 qof ku dhinteen duqeyn ka dhacday magaalada Quetta ee ku taala bariga Dameshik.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. toddobaadkii hore waxaanu sii deynay warbixin ku saabsanayd waraysi gabar Soomaaliyeed ay siisay telefishinka 2 ee dalka Denmark oo ka hadlaysa ama markaasi hadalhaynka dhalisay dalkaasi iyo wadamada deriska la ah sida Sweden iyo Norway. gabadhaasi oo sheegtay in aysan afka Deenishka waxba ka garanaynin, gabadhaasi waxay sheegtay in markaasi dalkaasi ay ku noolayd 19 sano. haddaba waxaa warbaahinta bulshada kasoo dhex muuqday isla gabadhaasi oo la hadlaysa telefishinka raadiyaha dowladda Denmark oo afka Danishka ay ku hadlayso, looguna markaasi iyadoo sheegtay inaan looga turjumin marka nolol maalmeedkeeda ay ku dhex jirto oo ay ku hadli karto luuqadda. Si aan wareysiyadan iskhilaafsan u ogaano iyo xaaladda haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Odense ee dalka Denmark, ayaa Jaamac Buule Jaamac waxa uu la xiriiray Cabdirashiid Xaaji Abuukar Cabdi oo ka tirsan xisbiga Alternative ee dalkaasi isla markaana ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Odense, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida uu isagu u arko arrinkaas.
Aad ayaa u mahadsantahay Jaamac. Horta ana waxaan aad ugu faraxsanahay inaan fursadan ka helno V O A in magaalada Odense oo caasimada saddexaad ee dalka Denmark ee gobolka Fyn. Waxaa jirtay hadda nasiib darro dhacday oo barnaamijkaas gabadha Soomaaliyeed lagaga duubay wareysigaas ay ku hadlaysay af Soomaaliga, isla mar ahaantaasna TV-ga National TV-ga la yiraahdo TV2 uu kasoo gudbiyey wareysi gaaban uu leeyahay ajnabiga, khaasatan Soomaalida dumarkooda qaar baa waxay waddankan degan yihiin ilaa 19 sano, luuqadina kuma hadlayaan. Waxayna abuurtay maxaa la yiraahdaa kacdoon badan oo waddanka ka kaco dhinaca siyaasiyiinta iyo wixirna markiiba ay soo istaagaan yiraahdaan dadkan hadday intaas san waddanka degan yihiin aynu luuqadii ku hadli karin. Marka waa in mataqaanaa aan u adeegsanaa waxyaaba kale oo ay kamid tahay oo kale dhaceer qaataan in ceyrta laga jarto iyo waxyaaba badan oo lamid a.
Laakiin TV kale ayaa soo wada wareysi ka duwan midkaas oo muujinaya in isla gabadhii ay ku hadli karto af Danishka haba hooseeyo, laakiin sidii markii hore loo dhigay aysan ahayn. Marka maxay ku kala duwanaanayaan labada wareysi iyo labada TV?
Horta waxaan aada ugu faraxsanahay fursadan labaad ee ana bulsho Soomaalida yeelatay oo ah in TV-ga kale oo yiraahdo Denmark Radio oo ah TV aad u weyn uu sameynayo barnaamijkiisa la yiraahdo Detector oo ah macnaheedu wuxuu baaraa sheekooyinka ka dhaca alaaba dalkan Denmark. Haday dhacdo oo kale sheeka kamid ah meel kamid ah waddankan, sheekadii ay ka daba tagaan baaritaan ay ku sameeyaan adiga lafta ee guriga tajaan oo garan kartaa, waxay soo ogaanayaan in wixii ay yihiin inta dhabta ah iyo inta aan maaragtay wax lagu daray waxoo dhan. Khamiista ayaanay u badantay inay soo dayaan barnaamijka wareysiga gabadha Iimaan ay la yeesheen. Aniga laftigayga aad ayaan ugu faraxsanahay inaan fiirsado, laakiin waxaan rajaynayaa inuu wax fiican kasoo baxaan, waayo detectorka laftigiisu wuxuu noqon karaa baaritaan inuu sameeyo oo hadhow xitaa aniga nagu soo leexin karo oo dhihi kara Soomaalida weli luuqadda waa kaliitaan, labadu waa dhici kartaa.
Cabdirashiid, adigu waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta tirada yar ee Soomaalida ee sanadkan soo galay golaha deegaanka. Ilaa 7 qof baa la ii sheegay inay waddanka magaalooyin kala duwan ay ka galeen golaha deegaanka. Odense, magaalada saddexaada Soomaaliduna aad ugu badan tahay, ayaad golaha deegaanka gashay. Waa maxay xaaladda Soomaalida Odense, khaasatan haweenka, marka la fiiriyo la qabsashada dalkaasi luqadda iyo shaqooyinka?
Jaamac, horta marka hore waxaa jirtaba siyaasadda Denmark oo adiga markii laga soo bilaabo Soomaalida waddankan Denmark waxay yimaadeen khaasatan magaaladan Odense, xooggoodu wuxuu soo degay 1994-1995. Isla waqtigaasna waxaa jiray kacdoon dhinaca siyaasadda ah oo maaragtay focus lagu saarayay ama aada loo fiirinayay macnaha isdhexgalka bulshada ajnabiga ee ku nool dalkan Denmark. waxaana badanaa siyaasiyiinta Danishku ay target ka dhigteen in ay mar walba tusaale usoo qaataan Soomaalidu inay yihiin dadka aada ugu liita dhinaca dhexgalka, dhinaca suuqa shaqada, dhinaca waxyaaba badan, dhinacyo badan bay maaragtay sawir negative oo xun ka muujiyaan. Laakiin runtii waa weji kale Soomaalida Denmark degan, haddaan khaasatan kaaga sheego gobolkan Fyn ee Odense, magaalada Odense aan deganahay, waxaa jirta in Soomaalida degan ahayd dadka san kuu sheegay 1994 soo galay, caruurtooda inay yihiin generationka hadda jaamacadaha ka wada baxay, qaarna ay hadda dhammayn rabaan dugsiyada sare. Aad iyo aad ayay Soomaalida tiradooda u fiican tahay. Sanad walba waxaa jirta arday aada u tiro badan oo dugsiyada sare ee Denmark ka qalin jabisa. Marka sawirkan negativeka ee qaldan ee Soomaalida laga muujinayo, anigu waxaan ka qabaa rajo aada u fiican inay mar dhow isbedeli doonto oo waxyaaba badan oo positive ay kasoo bixi doonaan.
Dhinaca kale, waxaad tahay xubinta xisbiga Alternative ee magaalada Odense. Dowladda deegaankana waa dowladda ugu dhow dadka shacabka, hadday ahaan lahayd caawinta shaqooyinka, waxbarashada, la qabsashada dalka. Marka xisbigaaga iyo weliba degmada intee in leeg ayaad waqti iyo dhaqaale gelisaan inaad arrimahaas ka dhabaysaan oo ay dadku la qabsadaan dalka?
Jaamaca horta waxaan rabay inaan kaloo kaaga soo booday taariikhdeeda. Aniga shaqsi ahaan Cabdirashidaan waxaa imid waddankan 1999 Soomaaliya waxaa kasoo tegay waddankoo degan intaan dagaaladii sokeeye ka bilaaban anigoo daadeeda yar. Haddana markaan xasuusto inta waddankan degana waxaan aada uga shaqeyn jiray inaan kasoo qeyb qaata ama gacan ka siiyo bulshadeeda Soomaaliyeed in ay mataqaanaa ay si wanaagsan waddankan ay fursad ugu yeeshaan, weliba khaasatan dhinaca waxbarashada, goobaha shaqada iyo wax lamid a. Waxaan ka shaqeynayay intaa xasuusto dhan xitaa hay-adaha deegaanada gobolkii degmooyinka. Maxaa la yiraahdaa, tan ugu muhiimsan ee ah xisbi aan waa waxa igu dhaliyay siyaasadda in aan ka mid noqdo xisbigan la yiraahdo Alternative, waa xisbi cusub, magacaba ka fahmi kartaa oo ah xal Alternative. Macnaha siyaasiyiin badan oo waddankan ayaa waxay ka daaleen in ama dhinaca garabka midig la xigo ama garabka bidix la xigo, waxaana aada loo hilmaamay jiritaankii bini aadamnimada, taas oo keentay macnaha Alternative xisbigan aan ku jiro ay ka mid tahay deegaanka hadda aan soo galnay sanadkan. Focuskayguna aan xoogga saaran yahay sida ay dadka minority-ga laga tirada badan yahay oo kale xuquuqdooda inay jiritaankooda iyo wuxuuda dhan waxay xaq u lahaayeen oo dhan ay helaan. Taas ayaa ka mid ah waxyaabaha igu dhaliyay inaan siyaasadda qaybtan aan xubin ka noqdo xisbigan.
Ugu dambeyntii, Cabdirashid, xisbigan Alternative halkee ayuu ka taagan yahay arrintan?
Xisbiga Alternative waxyaabaha kale uu kaga duwan yahay xisbiyada ka jira waddankan Denmark waxaa ka mid a in uu tala ahaan qabo, fikrad ahaanna qabo, in maxaa la yiraha maadaama hadda Soomaalida oo kale, haweenka Soomaaliyeed oo kale target laga dhigtay, ay tahay waxyaabaha ugu hooseeya ee nin siyaasiya uu la soo istaagi karo golaha deegaanada ama macnaha baarlamaanka dalka Denmark. Taa darteed waxay sameeyeen in hadda conference weyn aan qabanayno, xitaa ay cuntada ka dalbadeen gabdho Soomaaliyeed oo magaalada Aarhus, magaalada caasimada labaad ee Denmark, hay-ad cusub, shirkad cusub ay furteen, in seminaarkaas oo ilaa 3,000 qofood ay imaanayaan, cuntadooda ay gabdhaha Soomaaliyeed ka dalbanayaan, fanaaniin Soomaaliyeed ayay dalbadeen. Wax kalena uma sameynayaan, waxay u sameynayaan xisbiga Alternative inay u muujiyaan xisbiyada kale ee jira dalkan ka jira in Soomaalidu ay qeyb ku leeyihiin shacabka ku nool dalkan Denmark iyo xuquuqdoodan in la ilaaliyo.
Cabdirashiid Xaaji Abuukar Cabdi oo ka tirsan xisbiga Alternative oo u warramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wariyaha v o a da ee Jabuuti ayaa dhowaan booqday xerada qaxootiga ee degmada Holhol. Waxa uu kula kulmay dhallinyaro Soomaaliyeed ee xeradaasi degan oo ka waantoobay safarka naxdinta badan ee taxriibka, iyada oo mid ka mid a dhallintaasi uu uga waramay arrimahaasi. Maxamed Cumar Maxamed waxa uu ugu horeyn ka waramayaa markii uu yimid xerada qaxootiga. Sidaa oo kale, oday ka mid a odayaasha Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool ayaa iyagana uga waramay kaalinta ay ka qaateen ka hortaga tahriibka.
waxaan soo degnay 2012.
qoyskiinu imisku ka kooban yahay
7 qof aan ka koobanah.
Waa aabiya hooyo iyo 5 caruureed.
Haa.
5 walaala. Inamiya hablo iskugu jira.
Haa. Inamiya hablo iskugu jiraan.
Way, madkooda dhantiin xerada waad wada joogtaan mise qaar baa iniga maqan oo dhoofay oo dhoofo soo baxay?
May xeradan ku wada, xeradan wada joognaa.
Bal waxaad nooga waranta xaaladda kaamku wacaynka xeradu nolosheedu waa sidee, bal haddaad waayaha nooga waranto.
Walaahi xeradu waa kulay dad Soomaaliyeedna loo keenay, si fiican bayna u soo dhaweeyeen, noloshooduna waa iska normal weyn.
Soomaaliyeed ka timaadeen, soo mahaynin?
Haa.
Xageeya?
Xamar.
Gobolkii Banaadir, magaalada Xamar baad ka timaadeen?
Haa, Banaadir.
Sababtaad uga timaadeen maxay tahay?
Dagaal, adoo dagaalkii, adoo dagaaladii maan ogan.
Xageed soo marteen?
waxaan soo marnay waddadii caadiga ahayd Soomaaliyeen baan saa soo dhex marnay Luugan ka soo galnay.
Bal waxaad nooga warantaa dee dhallintu halkan maxay ku hayaan, noloshooda caadigu maxay tahay ka dhalinyar ahaan?
Dhallinyar ahaan wallaahi way iska fiican tahay. Nolol maalmeedka waan ka helaa, xaggii shaqo hadday ahaato.
Waxyaabaad qabataan in yar adankaa dhexgala adoo iga raalliya, shaqooyinka yaraad heshaan maxaa ka mid a?
Shaqooyinkan helna waxaa ka mid a shaqadii gacanta, maxay ahayd waxbarashadii iyadana si fiicanna loo hayo, dowladdu si fiican ugu waxaysay, maxay ahayd ururo aan samaysano oon annagu hay-adaha wax ka qaadano.
Waxbarashadaad carabka ku dhufatay Maxamed, waxbarashadoo kale dabcan dhallinyarta waa halka dee looga baahan yahin aada xoogga u saaraan, waxbarashada nooga waran?
waxbarashada wallahi way fiican tahay inkastoo aan markii hore ingiriis ku dhigan jirnay laakiin imika ahaan faransiiskii baan lagu soo daray luqadii wadanka uu isticmaalayay si fiican bay nooga socotaa
dhalinyarta inta badan waxaa lagu eedeeyaa waayadan dambe socda tahriib inay sii dhaafaan jabuuti meelaha kale ay tagaan qaar baa naftoodii halaagay sheekooyinka caynkaasa markaad ka wada sheekaysanaysaan dhexdiinna maxaas tiraahdaan
dad badan oo dee tahriibay way jiraan laakiin muhiimiyadda imika annaka urur baan samaysanay isaan tahriibka ula dagaaltanno sensibilisationkii baan bixinaa wacdigelintii baan bixinaa
tiraahdaan wacyigelinto kale
wacyigelinta waxaan sameynaa maxaa haday waxaan iranaa da in dil xun yahay inay dad xunaa dad ka dilaya jiraan marka badii lagu halaagmayo ay faa'iido kale lahayn aduun ka wadcigelin
waxaa la dhahaa axmed nur xaashi oo ku magac dheer administration
waxaad kaloo ii sheegtaa dhalinyarta inta badan waxaa lagu tilmaamaa tahriib iyo inay had iyo jeer ku hamiyaan arrimaha caynkaasa halaaga badan ee ka dhacday tahriibkana waynu aragnay ma jiraan dad xeryahanna holhol deganaa oo maanta la odhan karaya tahriibkii da way ku geeriyoodeen ay halkan kaga baxeen
walaal horta wacyigelin mid ma samaynay oo arrintan kaga hortegayna sababto waxa weeyaan waa dhibaato weyn oo ciyaalka yarka haysta marka waxaanu isku daynay inaanu baraarujin siino oo aanu tusno dhibaatooyinka ka dhacaya wadamada kale oo aanay naftooda halaagin waalidkood baan u sheegnay iyagii baan u sheegnay waxaanu siinay laakiin waxaad moodaa inay ka waantoobeen iminka walaalkayo
miyay jiraan laakiin dadaad garanaysay saas way ku dhacday
kulley wax saas oho xeradan qaxootiga ka waxay ma jiraan
ramadaan muuse v o a jibuuti
aroor suuban dhegeystayaal mar kale waxaad weli nagala socotaan washington qaar ka mid a mudanayaasha kongareeska ayaa codsanaya in si degdeg ah uu kongareesku go-aan uga gaaro dhallinyarada dalkan ay waalidkood keeneen iyaga oo da'yar ee aan sharciga lahayn si aan loo masaafurin iyadoo maxkamadda sare ay shalay ku gacan sayrtay inay dhegaysato racfaanka maamulka trump uu ka qaatay go-aankii maxkamadda hoose si loo ilaaliyo dhallinyaradan oo loo yaqaan dreamers sidoo kale waxaa iyana muran ka taagan yahay waxaa laga yeelayo qorshaha socdaalka dadka eheladooda dalka keenayo taasoo maamulka trump uu doodo badan ka keenay doonayana in wax laga bedelo falastiin axmed iiman ayaa inoo haysa warbixinta ku saabsan arrimahan
in dhowaalaba waxaa hor yaalay kongareeska doodo iyo sharciyo ku aadan arrimaha soo galootiga iyadoo cadka ugu weyn ee lagu gorgortamayana u ahaa dhallinyarada dalkan ay waalidkood sharci darada ku keeneen iyagoo da'yar kuwaasoo maamulkii obama uu siiyey sharci loogu magacdaray daka kaasoo u ogolaanaya inay shaqaystaan waxna bartaan sharcigan ayaa waxa uu ku egyahay 5th March inkastoo shalay ay maxkamadda sare soo diiday dhegaysigii racfaanka ee maamulka trump ay ka qaateen go-aankii maxkamadda hoose ay ku gaartay in uu sii jiro sharciga daka haddaba muxuu sharciga daka dadka haystaahi ay uga dhigan tahay iyo in ay maxkamadda sare soo diiday dalabkii maamulka trump waxaan su-aashaasii weydiiyey sharciyaqaan dhinaca socdaalka ah cabdinaasir cabdulaahi oo ku sugan minnesota
baarlamanku waxaad og tahay inay sharci soo saaraan iyo weliba loolanka siyaasadeed ee ka jira labada urur ururka madaxweynaha iyo ururka kaleba ayaa waxay keentay inay go-aanka gaari waayaan dhowr jeerba ay feelgaroobaan muddadii hadda ahayd ee socotay marka jaanal kale oo waxaa la maray maxkamadaha ah in la aado waxay damceen madaxweynaha trump iyo gruubkiisu inay intay circuit courtiga kuwa la yihahda ama maxkamadaha dhexe inay aadaan ayaa waxay ka doorbideen inay maxkamadda guud tagaan taasoo ay maxkamaddii guud ay diiday tiri sabab aan maanta go-aan uga gaadho ma jiraane waxaad raacdaan jaanalka caadiga ah ee la mari jiray haddii aad wax ka qabtaan go-aankii maxkamaddii hoose ay soo saartay waxaad xaq u leedihiin inaad maxkamadda ka sarreyso aada aadaan processkan sida caadiga ee dacwaduhu u socon jireen ay u maraan laakiin ma lihdiin inaadna soo aadaan si toosa supreme courtiga maxkamadda guud maxkamadda ugu sarreyso waxay ku tilmaantay inay deg degan ay ku soo aadeen maxkamadda guud inuusan ahayn mid ay tixgelinayaan
sidoo kale waxaa go-aanka maxkamadda sare u aragta in uu ridayo culays badan oo ku iman lahaa dadka haysta sharciga daka waa kan senator susan collins oo arrintaasi ka warramaysa
certainly the supreme court's decision relieves the pressure of the march 5th deadline it does not
qayb ahaan go-aanka maxkamadda sare wuxuu naga debcinayaa culayska ka imanaya 5th March oo ah marka uu dhacayo sharciga daka ma qaabayo go'aankani mugdiga ku hagoogan dhalinyarada loo yaqaano dreamariska ama kuwa riyada ee dalka yimid iyagoo caruur ah oo aan sharciga ku lahayn, kuwaasoo khatar ugu jira in la masaafuriyo. Todobaadyadii dhowaad, dhowr qareen oo heer federaal ah ayaa gobollada California iyo New York waxay ka hor yimaadeen go'aanka maamulka Trump oo u qabtay 5 March dadka haysta sharciga loo yaqaano DACA. Horraantii sanadkan aqalka sanadka ayaa waxa uu diiday 4 sharci oo kala duwan oo ku aadan soo galootiga, kaasoo ay ka mid ahayd heshiis labada xisbi ay ka gaaraan dadka haysta sharciga DACA, iyadoo dhanka kalena lagu miisaamayo xoojinta ammaanka xuduudda oo ah mid ay si gaara u rabeen jamhuuriyiinta. Balse senatarrada labada xisbi ayaa u sheegay VOA inaysan ka hari doonin dadaalka ay ugu jiraan sidii loo heli lahaa sharci u ogolaanaya dadka haysta sharciga DACA inay helaan sharci joogto ah oo ay dalkan ku joogaan. Chris Van Hollen, oo ah senator dimuquraadi ah oo laga soo doorto gobolka Maryland, ayaa sheegay in loo baahan yahay xal joogto ah.
We need predictability and we need certainty.
Waxaanu u baahanahay wax la saadaalin karo. Waxaanu u baahanahay hubinti in ay helaan dadka haysta sharciga DACA. Taasina waxa uu macnaheedu yahay in Kongreesku si degdeg ah talaabo u qaado.
Waxyaabaha kale ee ay doonayaan maamulka Trump ee dib u celinaya xalka gaarista dadka haysta sharciga DACA waxaa ka mid ah dib u habeyn iyo wax ka beddel ay doonayaan maamulka Trump in lagu sameeyo waxa loo yaqaan soo galootiga silsiladda ah ama dadkan dalka yimaada ee keenaya eheladooda. Haddaba maxay tahay waxyaabaha maamulka Trump uu doonayo in lagu beddelo soo galootiga keena eheladooda? Waa kan mar kale qareen Cabdinaasir Cabdullaahi.
wax la joojin kara ma aha, sababtoo ah immigration-ka waddankan wuxuu ku salaysan yahay family reunification-ku ayuu ku salaysan yahay. Marka iyagu laftooda hadda waxyaabahan ay proposal-ka madaxweynaha maamulka Trump ay dalbanayaan wuxuu yahay, oo ay leeyihiin waxay rabaan inay ka reebaan walaalada la keenayo kale inay xakameeyaan, oo sidoo kale la xakameeyo caruurta inta 21 ka weyn. Caruurta laba qaabba waddankan loo kala qaadaa, qaybna waa qaybta caruurta waxa loo child waddankan loo yaqaanaa 21 inta ka yaroo kale immigration ahaan dadkaasay tahay waalidiintu keeni karaan si degdeg ah, kuwa ka weynna way keeni karaan inkastoo waqti dheer qaadanaysay dhowr sano oo kale ah. Hase ahaatee marka waxay leeyihin dadka waa caruurta waaweyn 21 ka weyn oo kale waxaa lagu darayaa iyagana xayiraada la saaraya si aan loo keeni oo kale caruurta yararka iyo xaasaska iyo waalidiinta oo keliya la keeni karo. Taana weli dood baa ka taagan.
Inkastoo labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuquraadigu ay isku raacsan yihiin in xal loo helo dadka haysta sharciga DACA, haddana waxaa jira in lagu kala duwan yahay sida xalkaasi uu noqonayo iyo waxyaabaha kale ee ku lamaanan xal u helista DACA, oo ay ka mid tahay derbi laga dhiso xuduudda iyo in la joojiyo soo galootiga isku taxan ama loo yaqaano chain immigration.
aad iyo aad ayay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan inooga sameynaysay wararkii ugu dambeeyey ee daayarta DACA loo yaqaan.
Jaamac markana waa dhinacii ciyaaraha, wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa nooga soo diray Minneapolis, Minnesota.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Horyaalka waddanka Talyaaniga haddii aanu ku bilaabo habeenkii xalay ahaa hal kulan ayaa waxaa iskaga horimid kooxaha kubadda cagta ee Napoli iyo Cagliari. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay guriga kooxda kubadda cagta ee Cagliari, waxaana ciyaartaasi 90 daqiiqo ay ku soo gabagabowday 5 gool iyo waxba, oo qaybtii hore labada kooxood waxay ku kala mareen 2-0, oo ay kooxda Napoli ku hogaaminaysay ciyaaryahanada Jose Maria Callejon iyo Dries Martinez ayaana goolashaasi u saxiixay qaybtii dambe markii la isugu soo noqday. Kabtanka kooxda Marik Hamsik ayaa isagu gool ku daafuray. Lorenzo Insigne iyo waliba Mario Rui ayaa iyaguna soo gabagabeeyey ciyaarta, oo 5 gool sidaasi ayay ciyaaryahanadu u kala dhaliyeen. Haatan kooxda kubadda cagta ee Napoli, horyaalkaasi Talyaaniga waxay ku hogaaminaysaa 4 dhibcood kadib markii ay kooxda kubadda cagta Juventus maalinta Axadda ay ku ballansanaayeen kooxda kubadda cagta Atlanta la baajiyo ciyaartaasi ay labada kooxood kulankaasi safanin, waxaana taasi ay u saashay kooxda kubadda cagta ee Napoli inay 4 dhibcood horyaalkaasi ku sii hogaamiso. Waddanka Spain, horyaalka La Liga habeenkii xalay ah, kooxda kubadda cagta ee Real Betis oo booqatay guriga Levante ayaa waxa ay ku badisay 2 gool iyo waxba. Labadaasi gool waxaa u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Real Betis ciyaaryahan Chema u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Levanta oo difaac ahaa ayaa goolkaasi oo tareeta iska dhaliyay una suura geliyay kooxda Real Betis inay hoggaanka hal gool iyo waxba ku qabato. hase ahaatee qaybti dambe ciyaarta ciyaaryahanka la yiraahdo Sergio Leone ayaa isaguna gool kale ku daray goolkii hore oo ciyaarta laba gool iyo waxba sidaasi uga dhigay. dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, haddii aan u laabtana kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxaa la filayaa maamulkeedu inuu shaqada ka eryo macalinka Arsene Wenger oo muddo fog kooxdaasi laylinayay. warar soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in haatan kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay doonayso amaba ay daydayayso ciddii ay macalinkan rugcadaaga ku bedeli lahayd marka uu sanadkan xilli ciyaareedkii soo gabagaboobo bisha Juunna la gaaro. macalimiinta ilaa iyo hadda safka lasoo geliyey ee bahda warbaahinta ee waddanka Ingiriisku ay ka warramayaan in macalinkan lagu bedelayo ayaa waxay kala yihiin tababaraha kooxda kubadda cagta ee Monaco Leonardo Jardim, tababaraha xulka qaranka ee Jarmalka Joachim Löw, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Celtic Brendan Rodgers, oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool Leighton Baines islamarkaasina ay kooxdaasi shaqada haatan ka hor ka erisay. sidoo kale wiilkii kooxda kubadda cagta ee Arsenal u ciyaari jiray haatanna macalinka labaadka kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee Mikel Arteta. asaate dadka u dhoon daloola arrimaha kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxay leeyihiin suuragal ma aha macalinkani in shaqada laga eriyo oo intii shaqada laga eri lahaa sumcadda iyo weliba taageerada iyo sharafta uu ku dhex leeyahay maamulka kooxda ayaa suuragelinaya in ugu yaraan xilli ciyaareedkan markuu dhammaado isagu shaqada isaga tago oo lagu qanciyo inuu booska banayo, halka dadka qaar ay leeyihiin macalinkani cid kaga sarreysa kooxda ma jirto oo guuldarooyin iyo wejiye gabax kasta oo kooxda ku yimaada lagama yaabo inuu shaqadaasi wareejiyo ilaa iyo inta laga gaarayo sanadka 2019 markaasi oo kontraktiga amaba heshiiska kooxda kubadda cagta Arsenal uu kula jiro uu soo gabagaboobayo. si kastoo noqotaba la arki doonee halka macalinkan iyo kooxdu ay ku kala dambeeyaan. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagay taatan ee kulan dambe oo mascadooyda leh sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo xubintii ciyaarahayna la socodsiinayay. halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada daruuraha hilaaca iyo Nimca Yaasiin.
ka macaan ee Nimca Yaasiin waxay gabagabooyd idaacadeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Jaamac Buule Jaamac ee Falastiin Axmed Iimaan oo idin la nabadgelyo.